Overskyet og regn og byer de fleste steder i eftermiddag. Efterhånden kun perioder med regn, især i de sydøstlige egne, mens der i de nordlige og vestlige del af især Jylland klar op med lidt sol. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest, der aftager og bliver svag til frisk. Temperaturen mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til en omgang folketingssnak, som tror jeg i dag kommer helt ned i kommissionsarbejdets kringelkroge. Vi har en hel del at tale om i dag, og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til det ærede gamle folketing i dag. Jeg tør at sige, noget nær stærkeste opstilling. For jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Niels Helveg Petersen. Jeg vil gerne byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for blandt andet Venstre, Peter Brixtofte. Og så vil jeg gerne byde velkommen til en debutant, det er en stor glæde, som er rejst hele vejen fra Mors. Det i sig selv er stærkt gået. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Åge Brusgaard.
Tusind tak.
Velkommen til, Åge. Det er godt at se dig. Du er jo ny her, ja. Men jeg har forklaret dig reglerne. Der er ingen regler.
Det er jo godt.
Præcis,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Det er simpelthen frit fra leveren.
Det var faktisk ligesom, da vi var i Folketinget, altså gruppen, der var heller sådan regler.
Det fornemmede man på en måde godt, ja. Og uden at fornærme nogen.
Ja, ja.
Har jeg sagt for meget der?
Nej. Jeg tørs, det er en løft af sandheden. Så det er
glimrende. Og som sagt, hvis du på nogen måde kan krydre med anekdoter fra dine 10 år i Folketinget i Fremskridtspartiets gruppe, så skal du jo ikke holde dig tilbage.
Ja, men jeg er sådan lidt en kedelig person, så det med krydder, det er nok den ret til. Det er de to her.
Ja, så lad mig sige, som du selv siger, løfte sandheden.
Ja.
Men nogle historier derfra. Så skal du være så velkommen.
Tak.
Men de herrer, der er rigeligt at tale om, vi skal blandt andet vende de igangværende finanslovsforhandlinger, som jo ikke er de nemmeste i hele verden. Dem vender vi tilbage til lidt senere. Men vi lægger fra kaj med den store sag i den her uge. I går kunne Skattesagskommissionen aflevere deres rapport til justitsminister Mette Frederiksen, og der blev holdt et lille pressemøde. De har siddet og arbejdet siden 2011, da den blev nedsat af daværende skatteminister Thor Møger, og de har afhørt ude på Fremtidsvej, tror jeg, det hedder, ude i Buddinge. Og nu er der så blevet brugt et sted mellem 25 og 30 millioner kroner. Mange advokattimer og mange timers bånd på at afhøre diverse mennesker. Og man er ligesom nået frem til, ja, hvad er man egentlig nået frem til, Peter Brixtofte?
Altså, det væsentligste for mig er, hvem har givet oplysninger til BT's forside og udleverede private, personlige oplysninger om skat, om en oppositionens statsministerkandidat.
Ja.
Det synes jeg er så forfærdeligt, at nogen har gjort det. Og der vil jeg godt rejse allerede fra starten det spørgsmål, hvorfor kan man ikke stille BT til ansvar for at udlevere det, hvem det er? De kender sandheden, og de får lov til at skjule en forbrydelse. Og det fatter jeg simpelthen ikke. Og det er en forbrydelse at udlevere private papirer om alle mulige menneskers skatteforhold. Men når det specielt har til hensigt at skade oppositionens statsministerkandidat, så synes jeg, at det er en frygtelig handling, som vi meget, meget nødigt skulle se gentaget. Og derfor skulle det til skræk og advarsel for fremtidige tilsvarende tilfælde pålægges BT og fortælle, hvem det er.
Mm-hmm. Se, det er jo et af de, at der er to spørgsmål, kommissionen har arbejdet med, nemlig hvem lækkede det her, og det andet spørgsmål er, om der er foregået politisk pression i sagen, om Troelsund Poulsen og andre har blandet sig i afgørelsen.
Det andet spørgsmål, nu har jeg været som bekendt borgmester i 17 år, og jeg har haft med skat at gøre i Folketinget i 35 år. Og jeg kan bare sige, at aldrig nogensinde vil det falde en ind at gå ind og blande sig i skatteansættelsen af nogen enkelt person. Aldrig nogensinde. Tanken er aldrig faldet ind. Mm. Og derfor er det selvfølgelig helt forfærdeligt, hvis, og i et vis omfang, har man blandet sig i, hvordan statsministerens, ja, nuværende statsministers mands skattesansættelse skal foregå. Og det må man simpelthen ikke. Det er ved lov adskilt. Så på de to punkter, altså lækagen og det her, så synes jeg, at det er nogle forfærdelige ting. Men man kommer næppe så langt med det andet her. Men jeg synes, at man skulle lave om på det med lækage og kildebeskyttelse. Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at hvis en avis ved, hvem der er morder, at så må de ikke udlevere det af hensyn til kilden. Jeg kan brække mig over det. Mm. Og jeg synes, de skal pålægges BT, og jeg synes, de skal skamme sig over, at de ikke frivilligt på at for en enkelt gang skyld bryder reglerne om kildebeskyttelse.
Men BT har jo rettens ord for, at de ikke behøver at sige, hvem det er.
Nej, men de kan.
De kan godt sige det. Men det vil så til gengæld også være et brud med alt sådan journalistisk.
Ja. Men hvis der en ringer ind til avisen og fortalte, at han vidste, at naboen havde slået sin kone ihjel, skulle man så sige, at i hensyn til kildebeskyttelsen, så kan vi ikke gå til politiet med det. Altså, nu må man holde op.
Men lad os prøve, der er jo rigtig meget at tale om her, og lad os prøve at holde fast i til en start netop det her med, at kommissionen har arbejdet meget, meget længe på at finde ud af, hvem har lækket den her sag. Hvem har lækket statsministerens personlige papirer, personlige oplysninger? Og det foregik jo midt under en valgkamp.
Ja, lige op til valget, ja, det med henblik på at skade Helle Thorning-Schmidt og hendes chancer for at blive statsminister.
Selvom BT, jeg mindes, at BT...
Og det er ikke, fordi jeg holder med hende, men jeg er dybt farvet over, at man bruger den slags metoder. Og man bør for skræk og advarsel for fremtiden virkelig få sandheden frem.
Mm-hmm. Og Brusgaard, kan vi leve med, at vi ikke får svar på den her lækage?
Gutti, nu nævnte du jo i starten, at der er jo ingen regel her. Så jeg vil godt prøve ind på en anden vinkel af den sag her. Mm-hmm. De to komponenter her, de skal nok komme ind på det sammen med Hans Engel og alle dem kommentatorer, der har været på det her. Jeg vil sige, at hvis statsministerens mand har udnyttet de skatteregler, der findes, med at undgå så meget skat som muligt, og nu arbejder han tilsyneladende i udlandet, ja, så tør sig, at det er prisværdigt. Hvis han laver noget ulovligt, så er det en politisag. Og så tør sig egentlig, der er mere om den sag. Så var der noget med, at vores statsminister, hun ville lease en golf i Tyskland, tror jeg det var. Hvis det er billigere end at lege en golf i København, så tør sig også, det er prisværdigt, at hun tænker ved hendes egen og hendes families økonomi. Så tør sig egentlig, at den sag burde være længere. Der er så mange ting, som Folketinget burde tage sig af i stedet for. Jeg har sovet på Amager i nat. Jeg har kørt 10,2 km for at komme herind. Det tog mig 5 kvarter på grund af det møller her. Hvis man kører 10 km på Mors, så tager det 7 minutter cirka. Og så er man overhalet, men der...
Så lige ved du ud af Mors igen, altså. Ja.
Der er mange andre ting. For eksempel, hvor mange helikopter har vi købt? Mange kampfly har vi købt, uden de nogensinde kommer på vingerne. Mm-hmm. Hvor mange tog har vi købt og betalt til nogle italienere, der aldrig kom ud og køre, trods det, vi havde verdens bedste togfabrik i Rennes, som vi nedlagde, samtidig med, at vi bestilte nye tog i Italien. Jeg synes, der er så mange vigtige ting at tage sig af, i stedet for at bruge tid og aviser på det her, altså 25 millioner til ingen verdens nytte. Jeg tror, der er en advokat, der så der har fået mere end 1000 kroner i timen for det her. Og det burde være meget enkelt at tro, inden Niels Helve eller Peter Brixtoft ved en almindelig gennemgående analyse og skarpsindige tal ind på, så kunne de have lavet det samme på en A4 stykke papir. Det er mit synspunkt. Og det er slet det, det er nøje, det er værd at spille Folketingets 179 medlemmers.
Men der tror jeg, for du har ret, der er ingen regler her i programmet mere, så du har ret i, men det er der jo inde i Folketinget, og det er vel ligesom det, vi skal prøve at kredse os ind på, fordi jeg tror godt, at og det kan jeg næsten se på både Peter og Niels, vi kan godt blive enige om, der er alt muligt andet, vi kan snakke om. Ja. Også trafikken fra Amager og ind her, og så videre. Men for at de ting kan komme til at fungere, så er vi vel nødt til at have nogle spilleregler, for de siddende politikere, som bestemmer noget, de er jo nødt til at opføre sig ordentligt. de er nødt til at have et embedsapparat også, hvor man ikke lægger personlige papirer midt i en valgkamp om en statsministerkandidat. Der er vel nødt til at være en eller anden... Altså, de to ting kan man vel ikke helt adskille, kan man det? Vi er vel nødt til at have ordentlige spilleregler, sådan at vi kan få valgt nogle folk ind, som så kan få styr på trafikken på Amager.
Jamen, jeg vil se, at hvis der er nogen, der har mistanke om, at Helles mand, han er lavet noget, der er forkert, ja, så tør så, at det er helt i øjnene, om den person, han udsendte en pressemeddelelse. Jeg tror, at, at Helles mand, han lavet noget fusk dernede i Schweiz, eller hvor nu han ansat. Så er jo en politisag undersøgt, om det er rigtigt eller urigtigt.
Ja.
Men man har altså holdt med, Peter Brixtoft, i, at den person, der har gjort det, både skrive under, at han hedder Knud Jensen, og han har det telefonnummer, så kan alle jo ringe og skælde ham ud, eller tage ham ind til forhør, hvor har du det fra? Men jeg tør bare, at vi bruger alt for meget tid, både i aviserne og også folketingsmedlemmer, på sådan nogle ting, som kan være fuldstændig ligegyldige. Jeg vil da kun rose Helles mand, hvis han sørger for, at han kommer over med så lidt skat som muligt. Men det er klart, hvis han overtræder grænserne, så er en politisag.
Jo.
Ja, men altså, alle må da gå ind og se, hvad jeg betaler i skat og alt muligt.
Jo, men prøv at høre. Forskellen er jo, at alle kan, hvis du selv lægger dine skattepapirer ud, så kan folk gå ind og se dem.
Ja.
Men forskellen er jo, at den her sag, er der noget, der tyder på, at nogen har lægget, altså det er jo ikke engang noget, der tyder på, det er et faktum, at nogen har lægget det her.
Ja.
Men det, der har været problemet, er jo, at det virker lidt som om, en af de anklagede omkring det her, en af de mistænkte, var jo Peter Arnfeldt, som var...
Han er frikendt nu.
Ja, men jeg siger bare, der var jo mistanke om, at en mand i oppositionen, ligesom at politikerne spillede det her ud.
Ja.
Og det skal vi vel have fundet ud af.
Jamen altså, vi sagde, det Helle, hun skulle have gjort dengang, og det tænker jeg også, hun fortrydede i bakspal, det var at bede sin mand om at lægge alle sine papirer frem. Hvad betaler jeg skatte? Hvorfor betaler jeg? Det er bare min indtægt. Så kan jeg bede til Ekstrabladet, alle dem der, og køre rundt i det der, så må de jo vælge, hvad de vil skrive. Det værste det er, hvis man fortier en ting. Og det er jo så det er ligesom, altså hun ønsker, det skulle komme frem. Men altså, det er også, det er en sag så lille, at den burde ikke kunne offres 25 millioner på en bog, som der er jo ingenting ført med sig. Det vil den ikke.
Det spørgsmål synes jeg, vi skal stille videre til Niels Helveg. Lille bitte sag, det fører ingen vejen hen, det her Niels Helveg.
Først vil jeg sige velkommen til Åge Husgaard. Det er godt at have dig med her, fordi det giver lidt andre vinkler. Jeg mener ikke, der kommer meget ud af det her arbejde. Og det har jeg aldrig ment. Jeg har aldrig troet, at man kunne komme til bunds i hverken hvem der lækkede, eller hvor meget de har blandet sig. Så jeg er ikke overrasket over, at konklusionerne er blevet, som de er. Men Peter Brixtoft rejser jo da et meget vigtigt spørgsmål, nemlig om pressens kildebeskyttelse.
Mm-hmm.
Og hvor langt den skal gå. Der er jo andre mennesker, der har andre professioner, der også har tavshedspligt. Advokater har det. Læger har det, for eksempel. Det er sådan noget, dem, jeg lige kan komme på. Men det er jo ikke en tavshedspligt, der er ubegrænset. Og som ikke kan bruges til at dække over forbrydelser. Og jeg er sådan set jo grundlæggende enig med Peter i, at det, at man lægger personoplysninger en uført valg om en politisk modstander, det er, hvad man må betegne som en politisk forbrydelse. Og spørgsmålet er, hvor meget skal det kildebeskyttes? Jeg tror ikke, man kan lave om på de nuværende regler, og retten har jo taget stilling til det, og BT kan ikke tvinges til det, og det må man tage til efterretning. Men det er jo altså paradoksalt, at pressen, som himler op om offentlighed og alting, så snart det drejer sig om deres egne anlægner, så går der ligesom helt andre argumenter og synspunkter i kraft. Og sådan må det nok være. Jeg har ingen forslag til at ændre ved de gældende regler, men jeg synes, det er paradoksalt. Og jeg må sige, at jeg bryder mig ikke om den type af anonymt angiveri om personfølsomme oplysninger. Det synes jeg er en virkelig dybt betænkelig historie. hvor meget så embedsmændene har blandet sig, der kan kommissionen jo ikke nå til noget særligt klart resultat. Men hvis, når man ser det på det her forløb, så er spørgsmålet, at man må rejse sig, det er, før man starter sådan nogle kommissionsundersøgelser, så skal man altså have en rimelig forventning om, at man kan få noget at vide, som man ikke ved i forvejen. Og det har man ikke kun i denne sag her, i hvert fald.
Nej, fordi man kan sige, der er vel et problem i, at når der bliver nedsat sådan en kommission her, så har de har i princippet begrænsede beføjelser, fordi der er jo ikke nogen, der udtaler sig under strafansvar, for eksempel. Det er jo ikke en retssag som sådan. Det er jo ikke, de sidder jo ikke for højesteret og kan blive straffet. Troelsen Poulsen udtaler sig ikke under strafansvar som sådan. Altså, man må jo komme med nogle...
Jeg er i tvivl om det er rigtigt.
Nej, men det der er, man er ikke tvunget til at udtale sig.
Nej.
Han er ikke tvunget til at udtale sig om noget, der kan bringe ham selv i vanskeligheder. Sådan er der også i en retssal. Så jeg tror ikke, det er helt korrekt, Huxi, det der.
Den lader vi lige svæve så.
Ja. Ja.
Men
jeg vil gerne holde fast ved det hovedsynspunkt. Jeg kan godt være enig med Åge i, at alt det med skat og sådan noget, det kan man diskutere frem og tilbage. Jeg har også min mening om man skal betale skat eller ej. Men det er en anden sag, og det der med at lade være med at blande sig, ikke det blande sig, det må man ikke. Altså, men det nytter ikke noget, at borgmesteren der, hvor du var i kommunalbestyrelsen, siger, at ham kan jeg ikke lide. Nu skal vi lige ned og sørge for, at han bliver sat op i skat. Altså, den tanke er absurd. Men så kommer det allersidste, som kunne være afklaret i en politisag, simpelthen. Og der er jo en politisag mod Arnfeldt, og som fortsætter. Og der burde politiet have muligheder for at gå ned og spørge BT, så var den sag sluttet for længst. Hvem har givet den lækage? Det skal vi have et pålæg. Ligesom man kan have lov til at ransage et hjem, så må man gå ned og sige, at vi godt ransage jeres papir og finde ud af, hvor har I den oplysning fra? Og så kan de bare sige, åh, vi har tavsespligt, og ingen må vide noget om, som Niels siger. De er så hellige, ikke også, om kildekritik. Altså, det gælder ikke, når det er den slags ting. Hvis en læge ringer ind til en avis og fortæller, at Huxi Bach, han er bims i kasketten, og Anna er lige blevet behandlet på psykiatrisk afdeling, og så siger, og det står der så, Huxi Bach på forsiden, ikke også, kommer fra en anonym kilde, så synes jeg, det er noget svineri, og den læge skal kunne stilles til ansvar, og det kan man kun, hvis avisen siger bagefter, er tvunget til at fortælle, hvilken læge har fortalt det om dig.
Jo, men, altså,
forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår præcis, hvad du mener.
Det kan ikke være rigtigt, at kildebeskyttelse er så altomfattende, at man ikke kan sige, der er undtagelse, hvor man må sige, her har I værsgo at fortælle, hvem er kommet med det her, hvem har brudt sin tavshedspligt og fortalt det om den og den person.
Mm-hmm. Men se, så lad os lige prøve, fordi det forstår jeg udmærket godt.
Jamen, det er meget vigtigt, fordi det er jo det, som gør, at den sag ikke var afklaret for længe siden. Det er jo derfor, havde man ikke den kildebeskyttelse, at BT skulle udlevere det. Det samme havde man med hvad hedder det, den anden lækagesag i Forsvarsministeriet, ikke også? Ja, ikke også? Ja, det man må heller ikke lige pludselig fortælle, hvem der har udleveret oplysninger, og så videre. Jamen, det gør... Der må være nogle undtagelsesbestemmelser, som siger, at selvfølgelig, at man, hvis nogen direkte laver en forbrydelse ved at udlevere nogle oplysninger om en anden person, så har man værsgo at fortælle, hvem det er.
Men kan man argumentere for, Peter Brixtofte, at... Fordi det vil jeg æde min gamle hat på, at hvis vi ringer til Olof Skåning på BT nu, så vil han sige, at det kommer ikke til at ske. Fordi Olof Skåning vil uden tvivl sige, at kildebeskyttelsen er alfa og omega for dansk presse. Det er det, vi er nødt til at have, fordi hvis vi opgiver den, så opgiver vi et hvert grundlag for, at nogle mennesker kan komme og fortælle os noget i fortrolighed. De kan afsløre et eller andet om magthaver eller et eller andet, uden at være i fare for at miste deres job eller det, der er værre. Og pointen er så, om vi kan prøve at finde en anden vej, fordi man kan vel godt argumentere for, at det faktum, at BT skal sige, hvem det er, der har lækket, det er en mulighed. Men der er vel også en mulighed, der hedder, at hvis vi får nogle bedre, ikke en kommission, men nogle høringer eller et eller andet, som har større beføjelser, bedre beføjelser, at man så af en anden vej kan finde ud af, hvem det er, der har lækket det her. Niels Helveg, altså, kan man ikke gå den vej?
Jo, det kan man godt overveje, og det er der jo også overvejelser i gang om. Men altså det prekære her, det er jo, at kildebeskyttelsen her dækker over, at BT er blevet brugt i et politisk spil. Mm-hmm. Det er jo ikke noget med, at de afslører en magthaver. Det er noget med, at nogle folk, der gerne vil til magten, kommer og bruger BT som politisk våben. Og det er jo sådan set ikke det, der er meningen med kildebeskyttelsen. Mm. At man skal beskytte beskidte politiske tricks. Så, men det er en lang, lang diskussion. Jeg kan ikke gøre mig mere klog på det, men kunne man gå en anden vej end disse her kommissioner, undersøgelseskommissioner? Jeg tror, der er visse undersøgelser, man er nødt til at lave som kommissionsundersøgelser her. Men man kunne godt, jeg synes, det ville være fantastisk godt, hvis vi kunne få en hurtigere vej til at få afdækket, om der er noget at komme efter, for nu at tale, ja. Anders Fosk. Og der har de altså i Norge et system, som jeg synes er ved at interessere sig for. Det består i, at nogle ældre parlamentarikere, som ikke mere er i første række, de bliver bedt om at se på en sag. Mm-hmm. Og de har mulighed for at indkalde folk og snakke med dem og sådan noget. Det er ikke en retssal eller noget. Og så skal de i løbet af nogle få måneder komme med et forløbigt udsagn om, at denne sag her er god at gå videre med, eller den ikke god at gå videre med. Og det viser sig, at de der folk, som man sætter til det, de er forbløffende enige på tværs af partilinjer, og kan altså i løbet af kort tid sætte fingeren på, at denne sag her er noget, der virkelig skal gås videre med, eller er det ikke. Mm-hmm. På den måde kan man få en hurtig sortering i det, hurtigt, og af folk, som parlamentet har tillid til, og så har man set løst i hvert fald nogle af problemerne.
Ja. Jeg vil blot lige minde lytteren om, Peter Brøgstoft, at det her det er det gode gamle Folketing på Radio 24-7. Jeg har i dag besøg af Niels Helveg Petersen, Peter Brøgstoft og Åge Brusgaard. Peter Brøgstoft,
jeg vil bare sige, at man har jo et statsrevisorsystem, for eksempel, hvor at man har en uafhængig rigsrevision, som gennemgår, hvad er der gjort forkert, er der gjort noget forkert i forskellige sager, og de gennemgår statens regnskaber. Så kommer de til en foreløbig konklusion, som de forelægger for nogle statsrevisorer, som hovedregler, de burde faktisk ikke være medlem af Folketinget, nogle af dem, efter min opfattelse.
Men det er de jo.
Nogle af dem er, ja, og nogle af dem er ikke.
Nej, Lars Barfod er lige blevet, ikke?
Jo, ja. Men det bliver lavet om til et ben, og det synes jeg er en misforståelse, at det bliver lavet om til et ben. Altså, det burde, for et folketingsmedlem, det burde være nogle uafhængige, eller altså nogle. Det kunne være, man kunne også man sætte en aldersgrænse, ved jeg ikke. Men i hvert fald nogen, som ikke var en del af det daglige politiske spil. Og de er også
forbløffende. Altså helt uafhængige.
Ja, de er forbløffende enige, som statsrevisorerne. Næsten altid enige i, at der er det og det gjort forkert. Fordi de får en indstilling fra Rigsrevisionen. Og et sådan system, synes jeg, som Niels Helveg foreslår, det kunne man have, hver eneste gang der opstår et eller andet, så skulle man have et råd. Af nogle medlemmer, det behøver sikkert være vores alder alene, men bare nogen, som har været tidligere, og som har det kendskab til systemet, og som Folketinget, uafhængig af partifarve, har tillid til. Ja. Gider I lige se på den her sag, som.
Jeg fornemmer i hvert fald, at der er enighed her i panelet om, at det er noget, vi skal frem til. Åge Brusgaard, er du enig?
Altså, vi kan vel egentlig også koge derinde til at sige, at den 25 millioners bog, der er på 1700 sider, den drejer sig om, at der er en anonym, der har afleveret et eller andet til BT. Undersøgelsen siger, at der var fugl føde på den anonyme henvendelse. Kenneth, han betalte det skat, han skal. Så er den sag jo en ikke længere.
Problemet var, at den kom på forsiden umiddelbart før valget. Yeah. Ja, men sagen var ikke afgjort, og den blev afgjort længe efter. Og det vil sige, at på det tidspunkt var der altså, kunne man så tvivl om statsministerens, kandidatens, mands skatteforhold. Mm-hmm. Og det vil sige, at man brugte det. Altså, jeg vil gerne svare til op i på mors, at borgmesteren, han havde lige sået til avisen en uge før kommunalvalget, at Der er nok, der er fusk, nok noget fusk med ham der åge der. Ikke også?
Ikke? Om det er jo ikke, der er tro på alligevel.
Nej, det er fordi, de kender det, de ikke vil tro på det, nogle af dem. Men det var været, alligevel var nogen, som kom i tvivl. Ikke også?
Tim, må jeg stille et spørgsmål? Fordi der var en ting, som nemlig undrede mig i den sag.
Ja.
Det fremgår i kommissionen, man skriver blandt andet også om Troelsund Poulsen. Man har også undersøgt, om daværende skatteminister ligesom har interesseret sig mere end godt er for den her sag. Og om han ligesom har presset på, påvirket over i Erling Andersen i skat. Og se, det der var interessant for mig, det er, og se, her er vi stadigvæk ude i det her med, om man skal prøve at få det afhørt på en anden måde, eller få personerne afhørt på en anden måde. Fordi det, jeg synes var en lille smule spøjs, det var, at kommissionen kommer frem til, at de forklaringer, tidligere skatteminister Troels Lund Poulsen har afgivet, dem tror de ikke på. De skriver i rapporten, at han er utroværdig. De tror simpelthen ikke på, når han siger, at det har han slet ikke interesseret sig for. Og men det mærkelige er jo, det skriver de i rapporten, og det får ingen konsekvenser overhovedet. Altså, så kan man sige, men det er da bare ærgerligt. Men det, de skriver, er jo, nu stiller jeg den på seriøsen, men kommissionen siger jo, ved du hvad, Troels Lund Poulsen, du har simpelthen løjet for os, og det kan vi ikke gøre noget ved. Og Brusgaard, det er da sådan set lidt vigtigt, er det ikke det?
Jo, det er, men det er klart, ham, det er Troels Poulsen, han var minister.
Ja.
Og så kan vi altid bebrejde ham, at han interesserer sig for en sag med skattegører.
Men vi kan jo godt bebrejde ham, at han siger, det gjorde jeg ikke.
Nej.
Ja, det er jo at lyve.
Og vi kan jo også, vi er alle sammen sådan i en gruppe. Vi kan godt forestille os, der er jo gruppemøde i Venstre, og den sag kører i pressen. Der vil aldrig være nu Venstre medlemmer, hvis man er færdig med gruppemøde 5 minutter før tid. Hov, Troels, hvad nær det går med den sag? Har du lige været inde og kigge lidt på det og sådan ting? Så det er klart, han er blevet bombarderet både fra hans fog og fra andre sider. Og det, der drejer sig om, det er...
Jeg tror, det var Lars Lykke, der sad med den på det tidspunkt.
Ja, okay.
Men det er muligt, at Anders Fogh også har ringet.
Det tænker jeg nok. Sagen er jo, at Troels og hans spindoktor, dengang vi sad ind, der var ordet spindoktor slet opfundet.
Nej, men
til synland, så er dem, der kører løbet i dag. Ja. Og de burde jo i hvert fald fisk Troels i ørerne. Nu skal du passe meget på, fordi reglerne er sådan og sådan og sådan. Så jeg tror også, at Troels Poulsen, han har holdt sig inden for kanten, men han er helt sikkert godt helt ud til kanten for at spørge til, fordi det er han simpelthen blevet presset til fra hans gruppe. Som sagt, det var jo kun 2-3 dage til valget, og deres pressechef ville nok også gerne vide lidt og sådan ting. Men at tro på, at Troels Poulsen, han er lavet noget, der er ulovligt.
Nej, men det siger kommissionen også.
Han er gået til kanten.
Der er ikke
og det tror alle vil gøre som skatteminister. Det tror alle vil gøre.
En hver i hans situation vil have interesseret sig enormt meget for den sag. Det er da indlysende. Så derfor, når han siger, at han ikke er interesseret sig for det, er der ingen, der tror på det.
Nej, men understreger det ikke bare, at netop derfor får man jo mistanken om, jamen, hvad er der så for, altså, stikker der ikke mere under det her, hvis Troels Lund Poulsen er så, bliver så nervøs over at få spørgsmålet, har du interesseret dig for den her sag? Nej, jeg er næsten ikke klar over, hvad det er for en sag, I taler om. Altså, det er jo helt...
Jamen, altså, det er da klart, at de har interesseret sig for sagen, og det gjorde vi jo alle sammen. Vi gik jo alle sammen og diskuterede den sag.
Ja.
Så selvfølgelig har man også i Venstre diskuteret sagen. Men det, som en klog skatteminister må gøre, det er at sige, at alle mennesker er jeg den, der skal, mindst af alle skal blande mig i noget som helst.
Ja.
Jeg har at holde mig helt væk. Jeg kan godt sidde og diskutere med mine partifæller. Det kunne være sådan og sådan og sådan, men altså, jeg skal ikke blande mig i noget som helst.
Det er vi fuldstændig enige om, Niels Helveg. Og netop derfor spørger jeg så bare igen, burde det ikke have konsekvenser for Troels Lund Poulsen, at kommissionen udtaler, du har løjet for os?
Jamen, det er jo ikke ulovligt at være utroværdig. Det er ikke det samme som at overtræde straffeloven, og det, sådan er det bare. Altså, hvad det angår, der er det jo en tillidssag. Det bliver en sag også mellem Troels Lund Poulsen og hans vælgere, om de har tillid til ham eller ikke har tillid til ham. Sådan er spillets regler. Længere tættere på det kan vi vist ikke komme.
Så der skal ikke være, Folketinget skal ikke tage nogen skridt i forhold til Troels, og det ved jeg ikke, om man kan.
Det kan man ikke.
Der er ikke noget grundlag for noget som helst.
Enhver
ved, at han lyver på det punkt, ikke også? Ikke også? Og det ved alle vælgerne. Og så må de vælge ham igen, hvis de alligevel vil have ham. Men det er så dybt utroværdigt.
Ja, det må man sige, det er. Ja, det har vi papir på, og ikke andet.
Jeg tror, det kommer
og
det,
jamen, så i den forbindelse også lige have lov til at sige, at jeg kan ikke lide, at Peter Loft bliver sådan en slags bryggeknappe, fordi...
Jamen, så lad os... Fordi der Peter har Loft, vi en, som vi slet ikke har...
Nu kender jeg ham tilfældigvis, så er jeg måske inhabil. Men jeg kommer ikke sammen med ham privat, men jeg har arbejdet med ham professionelt i mange, mange år. Og han er en højt respektabel, kanon, dygtig embedsmand, som prøver at tjene sin politiske chefs interesser, og selvfølgelig også samtidig varetage systemet, altså Folketingets interesser og lovgivning. Og han er bare på en eller anden måde kommet lidt, lavet et par dumheder, gået for langt frem og holdt et par for mange møder, som har vist, at han har haft udvist en lidt for stor interesse for sagen. Skulle han aldrig have gjort, men det er dybt utroværdigt at tro, at han har gjort det på egen hånd. Det har han selvfølgelig gjort, fordi at han mente, at han tjente ministerens interesse i den sag.
Ja.
Uden for enhver diskussion. Og derfor, at jeg kan ikke lide, at man lader ham stege alene, uden at Troels Lund Poulsen går åben frem og så siger, ja, det er selvfølgelig noget, vi snakker om, og jeg bad min departementschef lige kigge det der, den der sag lidt efter i sømne, for det interesserer os temmelig meget.
Men Peter Bristoff, der ved du jo lige så godt som jeg, hvis Troels Lund Poulsen havde sagt det, så er Troels Lund Poulsen jo færdig.
Ja, men det, ja,
han må jo ikke bede sin departementschef om at interessere sig lidt mere for det der.
Nej, og departementschefen skulle ikke have gjort det. Han er så været overdreven lojal over for sin minister. Men der er ingen, der kan overhovedet tro en døjt på, at han har gjort det for sin egen personlige interesse.
Nej.
Det har han ingen interesse i.
Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Åge Brusgaard, Peter Brixtoft og Niels Helveg Petersen, og jeg har fuldstændig svedt ud, at telefonerne er åbne, hvis man skulle have lyst til at blande sig i debatten. 20 24 7 24 7, og der må alle ringe ind, også Troels Lund Poulsen, hvis han har lyst til at få et ord indført i den her debat, nu vi sådan sidder og dømmer ham.
Og Peter Loft.
Ja, og Peter Loft skal i den grad være velkommen. Og det er netop Peter Loft, vi er nået til i sagen. Lad os understrege også hvad der står i kommissionsrapporten, nemlig at Peter Loft har brudt loven, men at kommissionen anser det for sandsynligt, at det er, om man så må sige, uagtsomt, tror jeg er ordet, de bruger. Han har ikke sådan, for det er ikke sådan en personlig vinding, eller på den måde, hvad skal man sige, med ond vilje, men der er tre punkter, hvor han ligesom er gået. Det er den, det er den såkaldte paragraf 14 styk 1, har jeg noteret mig her, han har forbrudt sig mod. Det betyder sådan i lægmandssprog, at han simpelthen har blandet sig for meget i den her sag. Men Peter Brixtoft, der er jo nogle spejede elementer i, at han har holdt de her fem møder med Skat København, som han så ikke helt vil indrømme, han har holdt. Han prøver at få sit navn fjernet fra mødereferaterne, fordi han synes ikke, her sådan noget. Altså, der er jo foregået lidt fik om dig, og hvis der skal peges på nogen, så er det vel Peter Loft, man er nødt til at pege på.
Jeg kan godt fortælle, at hvis man kuglegraver alle andre ministerier, så vil man kunne finde tilsvarende sager, et utal af sager i, at man prøver at påvirke en anden sag, eller i hvert fald følge med i en sag.
Ja.
Følge
men,
med.
Men Peter, det er vel ikke, tilgivende?
Når det så bliver opdaget, så er det bare dumt. Og jeg siger bare, at jeg kan ikke lide, at det politiske system ikke tager ansvaret for interessen, men lader som, jeg er som minister, jeg er fuldstændig uinteresseret i den sag. Det er bare min departementchef, der har ret rundt og rodet et par møder. Det tror jeg ikke en døjt på.
Nej. Åh, Brusgaard, hvordan? Jeg ved godt, at du synes, det her det er en storm i et glas vand, men netop det her med, at det politiske niveau ikke tager noget ansvar i sådan en sag som det her, altså, det er vel et problem?
Vi kan også, hvis vi skal forsvare ham, Peter Loft, lidt, fordi han blev hængt ud i både det ene og andet medie, kan I se. Han har tilsyneladende 17 års erfaring som top-embedsmand, sådan tror jeg, det er.
Ja.
Og så kan vi jo lidt bebrejde ham, at han vil ind og kigge lidt på sagen og spørge en anden embedsmand, nu skal vi passe på, der bliver gået fejl her. Han kan jo godt have den intention. Jeg har kompetencen. Jeg har erfaring. Jeg vil prøve at vejlede, sådan der bliver begået fejl, men sådan de rigtige ting kommer frem. Jeg er lidt godtroende, det tror alle ved. Men det er sådan tit, det jeg kunne tro om Peter Loft, at han har egentlig gjort det i en god sags tjeneste, fordi han troede, han havde nok kompetencer, han kunne måske bidrage med ved København. Men det kan være helt forkert. Men jeg tror, han har gjort det i en god mands tjeneste.
Mm-hmm. Jeg ved ikke, om jeg vil betegne dig som godtroende, Åge, men lad nu det ligge.
Jeg kommer til at tænke på pudsige ting. Jeg har boet ude i nærheden af Fremtidsvej, hvor hele kommissionen har arbejdet. Det ligger lige bag ved Gladsaxe og Rådhus. Og da jeg boede derude i nærheden, der var Fremtidsvej, det var en lukket vej. Pudsigt nok. Senere er den blevet åbnet, men det er mere sådan kuriøst. Der er det særlige ved Skatteministeriet, ikke, at der må man altså stille, der må man stille særlige krav, fordi de netop jo omgås meget følsomme oplysninger. Mm. Der er jo andre ministerier, hvor man aldrig kommer ned sådan i andre menneskers privatøkonomi, hvor de slet ikke dukker op som sager. Så det er da klart, at muligheden for at komme galt afsted er jo større her, hvor man har at gøre med meget personfølsomme oplysninger. Derfor må embedsmændene også være særlig forsigtige. Og det har Peter jo Loft også sagt, at det har han ikke været, og han har begået fejl i så henseende. Jeg kender også Peter Loft fra mange års arbejde. Jeg tror, han var ung sekretær for Folketingets Skatteudvalg, da jeg startede i Folketinget. Og så har han så haft en stor karriere i skat. Men jeg har også altid haft et bedste indtryk af at samarbejde med Peter Loft. Men det er nu, hvad det er. Han har begået fejl, det er han erkendt, og så er hans sag jo ikke slut. Der kører jo nu en advokatundersøgelse, der er iværksat, hvor man skal undersøge, om han og Erling Andersen fra Københavns Skat, om de har begået fejl i forhold til ombudsmanden.
Ja.
Om de har bevidst givet forkerte oplysninger. Og det er selvfølgelig det synes jeg faktisk er vigtigt at få redegjort for, fordi man må passe på med ikke at undergrave ombudsmandsinstitutionens autoritet, og derfor er det meget vigtigt, at ombudsmanden får korrekte oplysninger.
Ja. Ja, og det er præcis den anklage, som ligger nu, er netop, at ombudsmanden på et tidspunkt begynder at interessere sig for sagen, beder om nogle oplysninger, han får nogle oplysninger, som kommissionen så påpeger har været i bedste fald mangelfulde, nogle af dem decideret forkerte. Og derfor har skatteminister Benny Engelbrecht iværksat det, der hedder en ansvarsvurdering af Erling Andersen og også Peter Loft. Er det ikke også okay, Peter Brixtofte?
Jo, det er det måske. Ja. Men altså, jeg synes ikke, jeg tror ikke, man kommer så meget længere i den sag med embedsmændene. Jeg synes, det er afklaret, at Peter Loft har lavet nogle fejl, det er han erkendt, at han har holdt nogle møder, han ikke skulle have holdt, selvom det, som Åge siger, kunne være i bedste mening, så kan det altid fortolkes i dårlig mening, og derfor skulle han ikke have holdt de møder. Mm. Men det kommer man ikke meget længere ved. Han er blevet straffet rigeligt, ved han har mistet sin position og mange andre ting, og så, så synes jeg, det skal stoppe her. Jeg er meget mere optaget af det, som jeg opfatter som det allervæsentligste, og det er, at man, når man videregiver fortrolige oplysninger med henblik på at skade et andet menneske, i det her tilfælde en statsministerkandidat, at man gør det, det synes jeg er det allerværste. Mm. Og det kunne være afklaret på en uge, hvis man havde lov til at gå ned på BT og sige, kære venner, vi har fået en ransagningskendelse, kom med papir, hvor har I det fra? Og så havde kilden været udleveret og udstillet, og måtte så tage sin straf for de ting, og hvis han ovenikøbet har haft nogle bagmænd, som har sagt, gider du ikke lige aflevere de papirer til BT, så vi kan skade Helle Thorning-Schmidt her en uge før valget, for det bliver alligevel først afklaret efter valget, om det er rigtigt eller forkert. Ja, det synes jeg er sagens kerne, ja. Og den kunne være afklaret på en uge, hvis man havde lov til at lige at gå ned og så sige med ransager. Altså normalt må man ikke ransage folks hjem, vel? Men det kan man, når der er en anden mistanke om, at der er foregået noget for det. Jeg mener, at hvis man fortæller... Hvis jeg kan gerne holde mig til eksemplet med dig, Huxi.
Ja.
At hvis, ja. Ja, men for jeg synes, det for at tale om et andet eksempel, at hvis du stod på forsiden en eller anden anklage om, at du var bims, og det kom fra en anden anonym overlæge, Ikke også?
Jeg bryder mig ikke om, at Niels Helveg griner så meget af det.
Nej, jeg synes...
Nej, jeg
det er en alvorlig anklage.
Niels' kone er jo læge, ja, så... Jamen, jeg, altså. Det kunne jo komme fra
hende. At så ikke den overlæge skulle stilles til ansvar?
Jamen, og,
Niels, og så synes jeg, at han begår en forbrydelse.
Ja.
Og den, der videregiver sådan en oplysning, begår også en forbrydelse. Ja. Så jeg mener, BT har begået en forbrydelse i den her sag, og derfor kan de ikke henholde sig til kildebeskyttelse.
Nej, og det kan vi godt blive enige om, men hvis vi lige prøver at grave lidt i det lag så, fordi det, der er her, det er vel sådan set en kæmpe stor... Altså, hvis vi finder ud af, hvem det er, der har lægget det her, så ligger der jo der i kimen til en kæmpe politisk skandale. Fordi, og nu ved jeg godt, nu bliver det kontrafaktisk, og det her, det er jo bare sagt for egen regning, og jeg aner ikke, om det er sådan. Men hvis det viser sig, at det er en eller anden fra venstre, dikteret af omveje, uden at nogen har optaget det, eller bare visket i øret, som har lækket de her papirer, altså så har vi jo en kæmpe skandale på størrelse med Tamilsagen, hvis ikke større, altså. Niels Helveg, hvad er konsekvenserne af det, hvis det dukker op på den måde? Altså, det ville være fuldstændig uoverskueligt.
For det politiske system, der kunne jo i så fald blive tale om rigsretssag, men som det blev i Tamilsagen.
Ja.
Men det er alligevel en sag her af en anden, i en anden division, vil jeg sige. Tamilsagen handlede om nogle mennesker, der virkelig blev nægtet deres rettigheder.
Ja.
Ren magtfordrejning. Og det er selvfølgelig nogle menneskeskæbner her, nogle udsatte mennesker, hvis skæbner her bliver mishandlet, kan man sige. Ja. Og det finder jeg er en anden kategori, en anden division.
Men Niels, rent politisk, hvis vi siger, og igen, jeg understreger, vi ved ikke, om det er sådan, det er sket, men ja. Hvis sagen havde været den, ja. At en skatteminister og en spindoktor og en departementschef sætter sig ned og siger, nu er vi inde i en valgkamp. Det ser ikke så godt ud. Tallene går lidt imod os. Så nu gør vi det, at vi lægger oppositionskandidatens skattepapirer i et forsøg på at beholde magten på vores hænder.
Ja.
Så ved jeg godt, det er en helt anden boldgade end en tamilske flygtninge, som bliver nægtet opholdstilladelse osv. Men det er vel en politisk skandale, så?
Jamen, det er det der, og det vil jo give
som anledning. Som vi muligvis sidder på, det ved vi ikke, fordi vi ikke kan finde ud af...
Vi kan ikke, det kommer vi aldrig til bunds i, det tror jeg ikke. Men det må vælgerne jo også tage med ind i deres overvejelser. Altså, det er infam i sagen her, det er jo, at det her kommer frem nogle få dage før et valg.
Mm-hmm.
Det vil sige, man kan ikke nå at undersøge, hvad er op og ned på sagen før, før valget. Det er jo det virkelig infame. Så man kan sige, at offeret her, statsministerkandidaten, er temmelig hjælpeløs over for det. Så, men bagefter ville det jo være virkelig sætte et... ville det jo skade partiet Venstres troværdighed enormt, hvis det var sådan, det var foregået.
Ja, og det kan være, det ikke er sådan. Det ved vi ikke, men...
Det kan sagtens være, det ikke er sådan.
Men man kan næppe tro, at det er en ledende socialdemokrat, vel? Altså, normalt leder man jo efter et motiv, ikke også? Jeg siger bare, at det her er en forbrydelse mod ikke bare personen, Helle Thorning-Schmidt, men imod demokratiet.
Mm-hmm.
Fordi hvis ikke man kan have valg på sådan nogenlunde fair vilkår, selvom ikke vi har mange regler her, så skal man alligevel have en vis anstændighed for, at vælgerne skal bevare respekten for demokratiet. Og det, der er kommet ud af det her, det er, at respekten for demokratiet er faldet. Fordi mand og mand imellem, så går man altså og siger, hvis det virkelig er sådan, at man kan sværte politiske modstandere til lige op til et valg på denne her måde, jamen så har vi ingen respekt. Og så tror vi efterhånden ikke på noget som helst, der bliver sagt. Mm. Og derfor siger taberen er demokratiet.
Ja. Åge Brusgaard.
Ja, lige det der med Peter Brixtoft, han sagde, at man var formodet, det er en ledende socialdemokrat.
Men, At det ikke er.
Ja, at det ikke er. Det vil han nok godt sætte en spørgsmålstegn ved, fordi der er ingen...
Åh, oh, det er spændende, det her. Nu spidser jeg ører.
Ja, men der er jo ingenting, der er værre end venners venner. Og så lige op til en valgkamp. Der kunne godt være nu i den socialdemokratiske gruppe, der faktisk ønskede, at hun skulle blive statsminister, og det kan også være en ude i kommunerne. Men jeg vil godt lige sige, hvis han nu ringede til BT, eller en anden avis, Morsø Folkeblad,
for eksempel,
og sagde, at jeg har en mistanke om, at Kenneth, han undgår de skatteregler, der er med den fortjeneste, han har i Schweiz. Jeg tror, det er der, han bor.
Jeg siger bare,
jeg har en mistanke om, at... Og så er det også lidt fusk med Helles golf, hun læser i Tyskland.
Mm-hmm.
Det er jo strafbart. Jeg ringer til en journalist og siger det, at jeg har mistanke om det. Det kan jeg jo blive straffet for.
Nej.
Det er en mistanke, og den kan så være begrundet, og den kan være ubegrundet.
Nej,
ja. Så selv også personen kommer frem, så kan man ikke straffe ham. Jeg vil holde med alle i, at det er en svinestreg, særligt hvis det er en politiker, inden så er det en medspiller.
Ja, men forskellen herovre er vel...
Der er forskel på, det er dig, eller om det er en skatteministeriet, som har en tavshedspligt.
Ja, og så sidder med oplysningerne. En ting er en mistanke, en anden ting er vel...
Vi ved jo, hvem det er. Det kan være ansat på en svensk ambassade eller et eller andet sted, eller... ud i en leasingfirma.
Jo, men det vi er nødt til at holde fast i, det er jo, at altså, selve skattepapirerne, det er jo ikke alle, der har dem.
Nej. Ikke en eller anden ude i en eller anden kommune.
Nej,
det er ikke noget til mors. Det kan jeg godt fortælle dig. Den person har en særlig forpligtelse og en tavshedspligt, som har de papirer. Der var nogle ganske få mennesker, en håndfuld mennesker, som havde de papirer.
Ja, simpelthen afleveret papir.
Men i starten?
Ja.
Jamen, så er rigtig så kunne jeg med mig. Så min tjek, den bortfalder.
Ej, vi har ikke mistet.
Jeg er glad for, at vi hermed kan frikende Åge Brusgaard. Så er der kun Peter Brixtofte, Niels Helveg og undertegnet tilbage som mistænkt her i studiet. Og jeg er blevet erklæret bims tidligere i programmet, så det er
så man kan ikke regne med, hvad du siger.
Bilen peger på mig. Men jeg synes, det er meget interessant at holde fast i, Det Peter siger, nemlig, at det er et tab for demokratiet. For, altså, har han ikke en pointe der, Åge Brusgaard?
Jo, det har han da. Altså, det er da klart, at hvis man angiver med den henblik, at det skal skade et andet menneske eller andet parti lige før et valg, så er det en svinestreg, som man både har cirka højre hånd, kabada eller sådan noget. Hvis man vil svine et andet menneske til, så skulle der i det mindst være, vi kan sige, 3 måneder til valget, sådan at vedkommende kunne blive renset, eller dømt. Altså, så man kunne finde ud af tingene. Men nu er jeg ikke huske datoerne, men der blev sagt, det var meget kort før et valg.
Ja, jeg tror, det var lige ugen op til.
Og så er det klart, at så er det nemt. Men jeg tror, vi har altså oplevet det der før.
Ja.
Det har vi. Og hvis vi er et eller andet spindoktor, og hvis vi har hans seng på Ekstra Bladet og alt det der, så tror jeg, at sagen den er blusset sådan op. Det er, som det er begyndt med at sige i indledningen, at der er jo mange andre ting, man kunne interessere sig for. Og nu kommer jeg jo sådan helt fra Jylland og helt fra bunden. Jeg garanterer dig for, at 90% af de almindelige vælgere, og jeg tror også, 76% og jeres lytter her i dag, de tørs, det er altså for mig tid på at bruge på sådan en sag, som er afsluttet, og som jo ingen økonomisk eller politisk betydning har. Der er en, der har sagt et eller andet, men der var føde på den fugl. Den er skudt ned for lang tid siden, når man brugt 25 millioner til ingen verdens nytte. Det vil altså have lov til og har den mening, og jeg garanterer for, at den største del af befolkningen, den tror jeg, der støtter mig i den mening.
Og jeg garanterer dig, Åge, den mening må du gerne have her i det gode gamle Folketing. Det lover jeg dig. Men lad mig spørge dig om noget helt andet så.
Ja.
Vi har lige 6 minutter op til nyhederne.
Ja.
Kan Helle Thorning bruge det her til noget?
Jeg tror, hun kan. Jeg tror, at hun vil få det, man kalder lidt medlidenhedsmedgang.
Mm-hmm.
Det tror jeg. Og det tror jeg helt bevidst, og det tror jeg faktisk, at vi kan sigte på min... Altså, hun står meget dårlig i meningsmålingerne nu, men jeg tror, hun vinder, fordi hun er, ja, nu er det en helt anden emne, men vi må jo sige, hende og så den radikale, de har jo gjort rigtig mange ting, og det som Venstre Konservativ, de skulle jo gå for 10 og 15 år siden, dem vil vi bare erkende. Og det begynder at virke nu, tror jeg, mm-hmm. både på arbejdsløsheden, men også gælden, og måske også lidt humøret hos os fire her, fordi der bliver lidt flere penge at gøre med. Altså, mm-hmm. Helle og så den radikale, der så kom til Bruxelles, de har gjort det, der skulle gøres, og de er tårn dem tæsk, der skulle til, men uden at kny, uden at gå på knæ, så er jo altså, nu har ingen hat på, men helst lad os tage den år få dem. Det vil jeg, fordi de har gjort det, der skulle gøres. Og jeg tror, hun vil gå frem inden valget.
Hvad siger du, Niels Helveg? Kan Helle Thorning, statsministeren, bruge det her til noget? For Åge har jo ret, det ser skidt ud i meningsmålingen, men kan man få lidt sympatipoint på det her og gå ud og sige? Hun har jo været ude og sige, fordi hun jo tydeligvis også er frustreret over, at kommissionen har siddet og arbejdet i snart 3 år, og ikke kommet frem til, hvem det er, der har lækket hendes personlige papir. Og hun har været ude at sige, der er nogen, der skal have det skidt med det her. Der sidder en med sort, sort samvittighed.
Jamen det har hun jo indlysende ret i. Og det er jo også det ærgerlige ved det hele, at vi ikke kommer til bunds i det. Den ærgelse, den deler jeg.
Men kan hun bruge det til noget?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, hun kan få point af mange andre grunde, som Åge lige har været inde på. Men jeg har ikke... Det er altså meget, meget sjældent, at politikere vinder noget på medlidenhed. Det vil jeg sige, det har jeg kender jeg ikke mange eksempler på. Nej, det tror jeg ikke. Og jeg vil lige gøre en enkelt bemærkning til noget, som Åge har sagt flere gange, nemlig statsministerens leasing eller leje af, eller køb af en
bil. Hun leasede en bil i Tyskland. Det,
ja, det var en Polo. Det var ikke en Golf. Men det er lige meget. Men altså... Det synes jeg faktisk er et fejltrin af statsministeren. Der bør man altså, efter min mening, holde sig fra det og sørge for at købe en bil på helt normale vilkår. Mm-hmm. Det havde set pænt ud. Så jeg tror, det Peter havde lige før nogle vigtige pointe, at tilliden til politikeren tager skade af disse her sager. Også fordi Åge har et sted ret i, at mange af lytterne, der sidder her og mennesker rundt om i landet, interesserer sig ikke en snus for den her sag. Det er jeg enig med dig i. Og det er derfor alt det, vi går og snakker om, det er ikke noget, der styrker tilliden til det politiske system. Det lider faktisk skade af en sådan sag. Det er trist.
Peter Brøgstofte?
Jeg mener, at i forlængelse af hvad der bliver sagt, at både Lars Løkke og Helle Thorning taber på den her sag. Begge sider taber. Der er ikke rigtig nogen vinder, ud over Dansk Folkeparti måske. Der er taber, Thorning taber, fordi det blev uafladeligt stående i aviserne, hendes mand ikke betaler skat. Og så kan man så sige, om han det er rigtigt eller forkert, han ikke gør det. Det er en juridisk vurdering, men jeg tror, at mange almindelige mennesker betaler meget skat. Alligevel godt synes, at det er lidt forkert, at vores statsminister siger, at vi kan godt sætte skatten i vejret, når hendes egen mand ikke betaler. Altså, der er et eller andet, og det bliver de mindet om hele tiden. Mm-hmm. Vi har en statsminister, hvis mand ikke betaler skat.
Så det, du mener, er, at selvom han har fået rettens ord for, det var fuldstændig korrekt, det der skete, så er der noget psykologisk i, at han sidder nede i Schweiz, eller på det tidspunkt sad nede i Schweiz, og havde nogle andre skatteregler.
Ja, det står, der er noget med noget forældelse. Noget med, at
ja, der var også en nemlig rigtig.
Ja, men det var en lejlighed, var det ikke det?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at en del af skattesagen, der kunne man ikke komme videre i forhold til.
Fordi men der var noget med de her rejseregler, og 180 dage inde og ude, og de var vist overholdt.
Så kunne jeg ikke. Ja, men altså, alt det indholdet, det vil jeg ikke, det har jeg min mening om der skulle betale skat eller ej. Fordi det har jeg en lille smule forstand. Men den vil jeg
den
holde udenfor.
Den gemmer vi, Peter, for så meget den tid har vi nemlig ikke
i nyhederne. Men jeg vil bare sige, at der står tilbage det, at man har en statsminister, hvis man ikke betaler skat. Og på den anden side har man tilbage, det er måske nok Venstre, der står bag, at det er lækket. Og derfor er der to taber i den sag. Det er Socialdemokratiet, og det er Venstre.
Men Peter, vil du så ikke lige bare lige uddybe? Nu har vi bare lige 1 minut op til nyhederne. Så du sagde, at dem, der vinder på det her, det er Dansk Folkeparti.
Ja,
kan du lige på 45 sekunder fortælle,
jamen,
hvad det
altså,
er?
De har jo Christen Thulesen Dahl, ikke også? Og de kan gå på vandet i øjeblikket, ikke også? Og Ja, men de står jo helt uplædte i det, at de siger jo knap nok noget om det. De holder sig helt væk fra sagen. Der er to, i befolkningens øjne, to slags skurke. Den ene, der ikke betaler skat, og måske skulle have betalt skat, og den anden, der har lægget det, og det er nok Venstre. Altså, det, sådan står det tilbage i befolkningen, og Peter Loft er folk fuldstændig ligeglade med.
de kan i hvert fald ikke stemme på ham.
Nej, jamen, så der er fuldstændig ligeglade med det.
Ja. Jamen altså, så jeg tror på, det er Venstre, jeg tror på, det er folk inden for deres indekreds. Det ved de, helst kan man blive voldt til folketinget, at det er altså for farligt at bevæge sig ud i. Hvis det papir kommer frem, så tror jeg, at det er en anden... det kan være en praktikant, der er ved at fotokopiere noget papir. Det kan være en betjent ind for Skatteministeriet. Der er mange ting. Jeg tror ikke på, at det er en folketingsmedlem.
Og der sætter jeg et punktum, fordi nu er klokken så fremskredet, at vi skal have nyheder. Klokken er